Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Agjencia e të hyrave të Kosovës nuk themelohet gjatë këtij viti. Shtetet e Bashkuara tërhiqen nga marrëveshja e Parisit për klimën. Bën vetvrajtje personi që shpërtheu kazino në Manila ku mbetën të vdekur 34 persona. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga marrëveshja e Parisit për klimën. Trump tha se ai brengoset thellësisht për mjedisin, por se nuk mund të mbështesë një marrëveshje që ndëshkon SBA-n. Ai tha se do të nisë negociatat për të rihyrë në marrëveshjen e Parisit ose në një marrëveshje krejtësisht të re. Liderat evropian kanë lobuar fuqishëm për ta bindur Trumpin të mos tërhiqet, por Trump ka thënë se anëtarë të Partisë së Tij Republikane, si dhe industritë e çmyrit e naftës, i kanë bërë presion të tërhiqet. Marrëveshja e Parisit për klimën e nënshkruar në vitin 2015 nga 195 vende është pakti i parë ligjor për luftimin e ndryshimeve klimatike. Një person i armatosur ka vrarë veten të mërkurën pas shpërthimit në një kazino të Manilas, ka thënë policia e Filipineve. Policia bëri të ditur se ata kanë gjetur 34 persona të vdekur në kazino, të cilët me sa duket vdiqen nga asfiksia derisa kazinoja po digjej. Motivet e vrasjes nuk janë bërë ende të ditura dhe policia ka thënë se incidenti nuk ishte i lidhur me terrorizëm. Shefi i policisë kombëtare Ronald De La Rosa i ka thënë radios DZM se njeriu mund të ketë qenë në përpjekje për vjedhje. Herat në mëngjes trupi i të dyshuarit armatosur u gjet në një dhomë hoteli në kompleksin pranë aeroportit ndërkombëtar në Manila. Sipas policisë, i dyshuari ishte vetvrarë duke ndezur veten me benzinë. Zyrtarët thanë se të paktën 54 vet u lënduan në zjarrin e kazinos, disa të lënduar rënd ishin pasi nxituan të shpëtonin për shkak që fillimisht kishte dyshime se incidenti ishte një sulm terrorist. Ambasada Administrata e presidenti Trump i ka kërkuar gjykatës supreme në Shtetet e Bashkuara që menjëherë të rivendosin urdhrin për ndalimin e udhëtimit. Ky urdhër i cili është pezulluar ndalon përkohësisht udhëtimin e personave nga 6 vende me shumicë muslimane, me arsyetimin se kjo do t'i bënte Shtetet e Bashkuara më të sigurta. Së paku 5 anëtar nga 9 të gjykatës së lartë duhet të miratojnë kërkesën e administratës. Zëdhënësia e Departamentit të Drejtësisë deklaroi se administrata është e bindur se vendimi i presidentit Trump është brenda autoritetit të tij ligjor dhe vjen si kërkesë për të mbajtur kombin të sigurt, por edhe për të mbrojtur komunitetet nga terrorizmi. Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar në një dokumentar të regjisorit amerikan Oliver Stone se u ka ikur një varg përpjekjesh për vrasjen ndaj tij. Ky dokumentar do të transmetohet gjatë këtij muaji në një televizion kabllor në Amerikë. Në dokumentarin me 4 seri të titulluar Intervistat e Putinit, regjisori Stone ka thënë se gjatë kësaj kohe ka dëgjuar për rreth 5 përpjekje të pasuksesshme të vrasjes kundër Putinit. Stone ka shtuar se mënyra e parë e vrasjes është gjithmonë tentimi për të inkuadruar si pjesëtar i sigurisë së presidentit. Mirë po Putin ka thënë se për të është elpsore që të besojnë në ekipin e ti të sigurisë. Dhoma e ullët e parlamentit në Japoni ka miratuar një projekt ligji cili i lejon perandorin Akihito të ishdor nga posti perandorit. Japonia nuk ka pasur një ligj specifik për të përballur me vendimin e 83 vjeçarit Akihito për largimin nga froni pas 3 dekadave. Akihito, i cili është mjaft popullor në Japoni, befasoi të gjithë vitin e kaluar kur mori vendim që me dëshirë t'ia dorëzonte kurorën djalit të tij të madh, princit Naruhito. Ai mori këtë vendim për shkak të moshës dhe problemeve shëndetësore. Ky projekt ligj pritet të miratohet javën e ardhshme. Herën e fundit kur Japonia është përballur me tërheqje të një perandori nga froni, ka qenë më shumë se 200 vite më parë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e vazhdojmë si zakonisht me shtypin kosovar. Në linje kemi korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Mirëmëngjesi, Krenar.
Premtimet në fushatën për zgjedhjet e 11 qershorit këto ditë kanë zënë vend të posaçëm në gazeta. Çfarë shkruhet për këtë çështje?
E përditshme e zëri ka vënë dukje se të trija bloqet politike, koalicioni PDK AK Nisma, koalicioni VDK AK Alternativa dhe Vendosja, janë zotuar për çështjet shumta, siç është rritja e buxhetit të shtetit, investimi në shëndetësi deri te liberalizimi i vizave për një afat rekord prej 3 muajsh. Mirpo, njohësit e çështjeve politike në Kosovë konsiderojnë se pjesa dërmuese e premtimeve e të trija taboreve janë vetëm elektorale dhe vështirë të realizueshme, pasi shumica e premtimeve të kandidatëve për kryeministër janë gati se të pamundura që të realizohen në një kohë kaq të shkurtër siç janë zotuar ata. Kjo mënyrë e premtimeve sipas gazetës nuk është diçka e papritur për fushata zgjedhore, porse partit nuk mund t'japin premtime megalomane. Analistët politikë kanë marrë shembull premtimin për rritjen e buxhetit nga 2 deri në 5 miliardë euro në një kohë të shkurtër, rritje kjo që do të mund të bëhej vetëm me kredi, por edhe atëherë vendi do të zhytej në një borxh publik as të madh sa do të çonte vendin buz kolapsit. Njohësit e rrethanave në vend njësoj vlerësojnë edhe për premtimin për heqjen e vizave për 3 muaj, duke cilësuar kryekput premtim elektoral dhe të pabazuar në realitet, shkruan postierashe përditshme.
Megjithatë, ekonomia po mbizotron diskursin elektoral të subjekteve politike. Çfarë thon gazetat për këtë?
Bazuar në analizat e njohësve të çështjeve politike dhe ekonomike krenare, e përditshme epoka e re fokusin e subjekteve politike në çështjet ekonomike e cilëson si jo të sinqertë. Gazeta thekson se ekonomia është fusha vetme e cila mund të shfrytëzohet si karrem atraktiv për votuesit, me që temat si demarkacioni, asociacioni dhe forca e sigurisë Kosovës, pra shëndrimi i saj në ushtri, në vend se të sjellin vota mund të shkaktojnë kokëqarrje. Gjykuar sipas asaj që thon analistët politik, epoka e re ka vënë dukje se është reale vetëm përpjekja për një manovrim dhe mashtrim të rit votuesit. Përndryshe, gazeta thekson se fushata zyrtare e dy koalicioneve të mëdha dhe lëvizjes së Vendosjes është duke u bërë në frymën e mesazheve specifike.
Falenderojmë korrespondentin ton Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Në janar të vitit 2018, administrata tatimore dhe dogana e Kosovës pritet që të shkrijë në një agjenci të përbashkët të quajtur Agjencia të Hyrave të Kosovës. Sipas autoriteteve kompetente, ky bashkim do të siguroj efikasitet dhe drejtësi për qytetarët dhe bizneset. Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se ky projekt do të sjellë rezultate pozitive. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bashkimi i administratës tatimore dhe doganës së Kosovës në një institucion të vetëm pritet të ndodhë në fillim të vitit arshëm dhe jo gjatë këtij viti, siç është thënë më herët. Ekrem Hysenaj, koordinatori i grupit për procesin e bashkimit të këtyre dy agjencive buxhetore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky proces ende nuk ka përfunduar për shkak të prolongimit të miratimit të projektit ligjit që rregullon këtë çështje. Ai tregon se në shtator të vitit të kaluar, në bashkëpunim me zyrën e Komisionit Evropian, është harmonizuar projekt ligji dhe si tillë është dërguar në qeveri.
Mirëpo, për shkak të specifikave natyrës, nuk e di për arsye pse, nuk, domethënë, nuk është miratuar si i tillë ai projekt ligji që dhe është hartuar nga grupi punës. Do të po që po vënohet, domethënë, puna e projekt ligjit atë në bashkëpunim edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar.